Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ar putea fi CEDO soluția pentru Ernest Vardanian și Ilie Cazac?
Reformarea Ministerului de Interne ar putea accelera liberalizarea regimului de vize pentru Uniunea Europeană.
Și după 20 de ani nimic nu se schimbă în Kazakhstan, Nazarbayev câștigă alegerile prezidențiale cu peste 95% din voturi. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Începând de astăzi, Republica Moldova colaborează oficial cu instituțiile care documentează uciderea evreilor în al doilea război mondial. Președintele interimar Marian Lupu a semnat o lege prin care Moldova acceptă să predea Muzeului Holocaustului de la Washington date cu caracter personal din arhivele ei din perioada 1933-1945. Moldova și-a dat acordul de principiu de a colabora la investigarea Holocaustului în ianuarie anul trecut. Guvernul a fost lăudat pentru această decizie de vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, în vizita sa la Chișinău de luna trecută. Potrivit unei comisii internaționale condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, în teritoriile administrate de regimul pronazist al României au fost omorâți între 1940 și 1945 între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucrainieni. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că pe pagina de internet a primăriei va publica lista a 30 de polițiști care ar fi fost implicați în represaliile din aprilie 2009. Potrivit Infoprim, primarul liberal s-a arătat indignat că, deși mulți dintre polițiști apar limpede în imagini video de la proteste, ei au fost ulterior decorați și avansați în funcții. Potrivit Infoprim Neo, Dorin Chirtoacă a spus tot astăzi că 100 de chișinăuieni care au fost maltratați și torturați de poliție în urmă cu 2 ani vor primi câte 10.000 de lei din fondurile primăriei. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat astăzi oficial că va candida pentru un nou mandat în 2012. Lansarea campaniei a avut loc pe pagina de internet a președintelui, barackobama.com, unde Obama a postat și un video cu americani de rând care își doresc să fie reales. Într-un e-mail către suporteri, președintele le cere sprijinul pentru apărarea schimbărilor făcute în societatea americană în cursul primului său mandat. Democratul Barack Obama ar urma să depună documentele oficiale ale candidaturii săptămâna aceasta. După Franța și Qatar, Italia a devenit astăzi a treia țară care recunoaște opoziția libiană drept reprezentanta legitimă a poporului. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe italian Franco Frattini, care a discutat astăzi cu un emisar al Consiliului Național de Tranziție din Libia, o structură a forțelor antiguvernamentale. Frattini și alți diplomați europeni de rang înalt au respins tot astăzi ceea ce pare să fie încercarea colonelului Gaddafi de a-și negocia cu comunitatea internațională retragerea de la putere, eventual lăsând în locul lui pe unul din fii. Frattini a spus astăzi că viitorul Libiei trebuie să înceapă cu plecarea din țara a lui Gaddafi și a întregii lui familii. Președintele reales al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a spus că rezultatul votului de duminică arată că țara este unită dincolo de diferențele de naționalitate sau religie. Comisia Electorală Centrală de la Astana anunțase mai devreme că, potrivit primelor rezultate oficiale, Nazarbayev a obținut 95,5% din voturi și că participarea la vot a fost de 90%. Observatorii OSCE au spus însă că la votul de ieri au fost nereguli și că instituțiile statului au obligat cetățenii în unele cazuri să participe la scrutin. Nazarbayev conduce Kazahstanul de peste 20 de ani. Un avion de pasageri care transporta angajații ai Națiunilor Unite s-a prăbușit astăzi în Republica Democratică Congo. Au murit cel puțin 10 pasageri. Cauza prăbușirii nu este cunoscută. Martorii oculari au spus că avionul s-a rupt când a atins pista de aterizare a aeroportului din Kinshasa.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația Promolexis este de părere că singura șansă pentru eliberarea lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac ar fi la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Opinie contrazisă însă de fostul deținut politic al Tiraspolului, Ilie Ilașcu.
Nu cred că Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate rezolva acest litigiu care s-a făcut în în transmis să premiez aceste doi cetățeni ai Republicii Moldova. În primul rând, autorități și autorități criminale de la Tiraspol, Smirnov și alții nu recunosc deciziile Curții Europene de pe omul. Ca și curtea nu recunoaște jurisdicția acelui teritoriu care este ocupat de către Federația Rusă. Decizia CEDO, în cazul nostru, a spus clar că în 1992 a fost un război moldorus și a fost un război de agresiune a Federației Rusă asupra tânărului stat Republica Moldova. Sunt în această decizie doar două participanți beligerante, cum este Federația Rusă și Republica Moldova. Separatiștii la terasă nu există ca parte în acel dosar. Deci se poate de rezolvat această problemă care s-a evitat anul acesta doar făcând presiuni asupra Federației Rusă.
Dumneavoastră ați fost eliberat că a vrut Moscova?
Eu nu am fost eliberat în 2001. Eu am fost transferat de la Tiraspol, la Chișinău și predat serviciilor secrete a Republicii Moldova și pe urmă, în aceeași zi, trebuia să fiu predat serviciilor secrete române. Au fost niște condiții ca eu, timp de 7 ani, să nu primesc cetățenie Republicii Moldova și, în genere, să nu vină în Republica Moldova.
Atunci, domnul Iliescu, fostul președinte al României, a scris Moscovei să fiți eliberat?
Păi toți au scris să fiu eliberat, dar până la urmă, domnul Surza, care era responsabil de reglementarea diferendului transnistrian de atunci, de 2 luni a venit la mine aproape în fiecare zi la Tiraspol în pușcărie și cerea ca eu să semnez o cerere de grațiere. Deci să-mi recunosc vina și să promit că mai mult nu voi face așa niciodată pe acest teritoriu. Eu am refuzat pentru că nu am semnat în acei 9 ani când am stat închis nimica și nici n-am vrut să semnez.
Faptul că domnul Sturz acum a ajuns consilier prezidențial ar putea să ajute și acestor doi cetățeni reținuți ilegal în Transnistria?
Nu. Domnul Sturz face loc cu Moscova. Venind la putere, deci lupul adăcându-l pe dâns încoace, în Moldova nu s-a schimbat nimic. A rămas totul pe vechi, poate și mai grav decât în perioada comuniștilor.
Adică ce înseamnă mai grav?
Nu numai cum se va rezolva acest problemă din stânga Nistrului, dar cred că se va agrava.
De ce se va agrava?
De atâta cât interesele Federației Rusă sunt protejate de către unele persoane care sunt acum la putere în Republica Moldova.
Fostul deținut politic la Tiraspol, Ilie Ilaș, contra declarație făcută Europei Libere. Vasile Sturz a fost reprezentant al președintelui Republicii Moldova în procesul de negocieri pe problema transnistreană, a fost ambasador al Moldovei la Moscova, actualmente consilier prezidențial. Sugerează și el că autoritățile de la Chișinău trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru a elibera pe cei doi deținuți, Vardanian și Kazak.
Trebuie făcut tot absolut. Autoritățile și de la Chișinău, mecanismul existent al negocierilor, mediatorii, toți pentru a rezolva problema.
Domnule Sturza, pentru că ați fost ambasador al Moldovei la Moscova, credeți că Federația Rusă ar putea să intervină în aceste cazuri și să ajute la rezolvare?
Mediatorii și Federația Rusă inclusiv, sigur că vor fi gata pentru a interveni împreună cu autoritățile de la Chișinău și la Tiraspol de a găsi o ieșire din situație.
Adică mai mult Chișinău și Moscova ar putea soluționa
nu numai Chișinău și Moscova. Vă spun, toate părțile, incluse mecanismul de negocieri, mediatorii, și Ucraina, și Federația Rusă, OSCE, observatorii, dar cei mai activi în această situație cred că trebuie să fie Chișinău.
Chișinău ce trebuie să facă?
Pentru niciun moment nu trebuie lăsată problema să nu fie abordată. La întâlnirile bilaterale Chișinău-Tiraspol, la întâlnirile mediatorii cu autoritățile din Transnistria, sunt multe forme și metode cum am putea interveni și a găsi o soluție a acestor cazuri.
În cazul Ilașcu, numai cu consimțământul Moscovei s-a putut rezolva problema.
Nu numai.
Cu acordul cui încă?
Cu participarea foarte activă a Chișinăului. Doi, atunci întotdeauna s-a lucrat foarte activ, din nou spun, și cu Tiraspolul, și cu Moscova, și Kievul, și misiunea OSCE. Au fost foarte activ țările care aveau președinția în anul respectiv la OSCE. Dacă ne referim la cazul Ilașcu, ăsta este Polonia, care în acel an avea președinția la OSCE.
Eu știu că ați purtat mai multe negociere pe atunci la Odessa.
La Odessa, la Kiev, la Tiraspol, multe. Asta este un subiect aparte și foarte interesant. Acum cred că este timpul și se poate spune multe lucruri despre rezolvarea acestei probleme și ar putea fi unele elemente folosite și în examinarea situației cu jurnalistul Vardanian și
inspectorul fiscal Kazak.
Consilierul prezidențial Vasile Sturza de vorbă cu Valentina Ursu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate o temă de actualitate.
заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
La Chișinău, câteva organizații neguvernamentale au înaintat recomandări pentru reformarea și demilitarizarea Ministerului de Interne. Accelerarea acestor schimbări ar trebui să ușureze liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, spun experții. Diana Răileanu a căutat să afle de la analistul Institutului Viitorul, Leonid Litra, care sunt pașii necesari pentru reformarea eficientă a Ministerului de Interne.
În opinia expertului IDIS Viitorul, Leonid Litra, reforma Ministerului de Interne trebuie să înceapă cu demilitarizarea instituției.
Ceea ce presupune acest proces este, bineînțeles, nu doar o demilitarizare de vitrină, ceea ce ar însemna scoaterea uniformei sau unor simboluri, da, care arată această instituție într-o formă mai militarizată. Da? Dar înseamnă și, în primul rând, modelul de subordonare. Să nu fie conform gradilor militare, dar să fie conform profesionalismului. Deci, asta e un exemplu.
O altă recomandare importantă a experților se referă la conducerea Ministerului de Interne, care trebuie să fie ferită de influența puterii politice.
Că atunci poliția nu este utilizată în scopuri, așa cum s-a putut la 7 aprilie, sau când fost președinte venea la ședința MAI de luni de dimineață, spunea, de mâine 50% trebuie să fie demirși din poliție.
Leonid Litra s-a arătat sceptic față de termenul pe care și l-a propus Ministerul de Interne, începutul anului 2012, de când ar trebui să devină palpabile primele rezultate ale reformei.
De multe ori, reformele sunt întrerupte de unele procese care mai este mai puțin responsabil de ele. De exemplu, procesul politic. Ne amintim că concepția reformei se dusă în primăvara trecută, spunea că în toamnă va fi deja adoptată, nu știu cum, au apărut referendum, alegeri, lucrurile au stagnat, au fost duse pe planul 2, pentru că în față a ieșit retorica, populismul, promisiuni electorale, tot felul de chestii care sunt firești pentru o campanie, dar care fac ca acest proces să stagneze.
Dar cât de eficientă poate fi reforma organelor de interne fără o schimbare a mentalității oamenilor din sistem? L-am întrebat pe directorul adjunct al Institutului Viitorul.
Ieri am venit din Georgia și am vorbit cu o persoană care a fost implicată foarte mult în procesul de reformă a MAI. Și îl întrebam, ce ați făcut că aveți o atât de mare încredere a cetățenilor în poliție, este peste 80%. Și el spunea, ministrul nostru a spus clar, dacă nu există curent electric, nu trebuie să aprindi și stângi lumina. Respectiv, dacă în poliție nu există pe cine să reformeze, nu trebuie să încerci să-i faci training de 1000 de ori, pentru că este o problemă de mentalitate, după cum ați spus. Respectiv, ei au schimbat, au dat afară o bună parte din acest polițist. Până a se pregătea această concediere masivă, se pregăteau deja alții care să le ia locul. Trebuie să vedem care sunt riscurile mai mari, păstrării memoriei instituționale sau concedierii masă. Pentru că deja, dacă memoria instituțională pe care a avut-o și până acum nu ne-a ajutat la nimic, atunci nu știu. Dacă această memorie instituțională este foarte importantă.
Amintim că la finele lunii trecute, premierul Vlad Filat a spus că Uniunea Europeană va acorda Moldovei 50 de milioane de euro pentru reforma din justiție și afacerile interne. Prima tranșă de 10 milioane de euro ar putea ajunge în Moldova până la sfârșitul anului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla și ce mai scrie presa de la București despre Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. În Kazahstan, Nursultan Nazarbayev a obținut încă un mandat de 5 ani la alegerile prezidențiale de duminică. Liderul kazah, care conduce țara de 20 de ani, a obținut peste 95% din voturi la un scrutin despre care observatorii OSCE au spus că a fost însoțit de încălcări. Alexandru Eftode are mai multe informații.
Urnele de vot s-au deschis duminică dimineața în Kazahstan în acordurile imnului național, la compunerea căruia a contribuit Nursultan Nazarbayev însuși. La închiderea urnelor, liderul autoritar care conduce Kazahstanul de două decenii obținuse 95,5% din voturi, în urma unei prezențe de 90%. Nazarbayev a avut trei contracandidați, decorativi, toți trei pronunțându-se în campanie pentru realegerea celui supranumit liderul națiunii. Unul dintre candidați a recunoscut chiar că a votat pentru Nazarbayev. Câteva formațiuni ale opoziției au încercat, dar nu au reușit să-și înregistreze candidații, așa încât au chemat la boicotarea scrutinului, organizat cu un an și jumătate înainte de termen. Când își va încheia noul mandat, Nazarbayev va avea 75 de ani. În declarațiile făcute în ziua alegerilor, el le-a promis concetățenilor stabilitate politică, prietenie între națiunile conlocuitoare și prosperitate. La ieșirea de la secția unde a votat, Nursultan Nazarbayev s-a arătat convins că alegătorii se vor pronunța și ei pentru unitate și pentru aplicarea politicilor anunțate de el înainte de alegeri. Pe scurt, pentru programe inovatoare în industrie și de modernizare socială, gândite special spre binele cetățeanului.
Na, blagopolucie prostovo celeveca.
Observatorii electorali trimiși de OSCE, organizație pe care Kazahstanul a condus-o prin rotație anul trecut, au criticat alegerile de duminică. Ele au scos la iveală aceleași probleme ca în trecut, iar promisiunile că va fi democratizat procesul electoral încă nu s-au materializat. Coordonatorul misiunii de monitorizare a OSCE, Tonino Picula, a spus că legislația despre libertatea de întrunire și de expresie mai conține încă neajunsuri, pe care autoritățile din Kazahstan nu le-au înlăturat în ciuda angajamentelor asumate. Misiunea observatorilor OSCE s-a arătat surprinsă de prezența la urne deosebit de ridicate. Șeful observatorilor, Dan Iverts, a spus că misiunea OSCE a primit relatări din întreaga țară despre presiuni exercitate asupra alegătorilor să participe la votare. Observatorii trimiși de CSI au spus, pe de altă parte, că alegerile au fost democratice, bine organizate și că au decurs într-o atmosferă liberă. Organizația Conferinței Islamice, a cărei președinție va fi preluată de Kazahstan anul acesta, a spus și ea că echipele de monitorizare n-au descoperit vreo încălcare, că alegerile au decurs în mod liber, transparent, disciplinat și liniștit. Și cu un final cunoscut dinainte. Pentru cei care speră în schimbare în Kazahstan, săptămânile care urmează scrutinului se pot dovedi mai interesante decât alegerile în sine. Liderul kazah a promis să remanieze guvernul, iar mulți prezic că la vară vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, când pentru prima dată după 2004 opoziția ar putea fi lăsată să participe și să obțină locuri în Parlament.
În România, guvernul a informat Fondul Monetar Internațional că ar dori să reducă treptat contribuțiile sociale. În acest moment, taxele reprezintă peste 65% din produsul intern brut. Mai multe informații de la Sabina Fati.
Din scrisoarea de intenție către FMI, în care autoritățile române promit un deficit bugetar de 4,4% din produsul intern brut, mai rezultă că România are nevoie de sprijinul Băncii Mondiale și a Fondului pentru reformarea sistemului de taxe și impozite. Acest obiectiv nu apare întâmplător în planurile autorităților române, ci are la bază un studiu făcut de PricewaterhouseCoopers și Banca Mondială, care arată că în ultimii 5 ani situația fiscală din țară s-a înrăutățit. Altfel spus, taxele și impozitele se plătesc mai greu. În România, procedurile sunt complicate, durează prea mult, iar impredictibilitatea fiscală îi sperie pe investitori. Ultimul raport arată că, din acest punct de vedere, România se află pe locul 151 din 183 de economii analizate, în regres față de anul precedent. În România există așadar cel puțin două probleme majore: birocrația greoaie și schimbarea regulilor în timpul jocului. În plus, potrivit socotelilor făcute de experții Băncii Mondiale din România, există un număr de 113 de taxe plătibile în cursul unui an. Din acestea, 84 sunt legate de contribuții sociale și nu există un sistem electronic funcțional de plăți. Prin comparație, în vreme ce oamenii de afaceri din România sunt obligați să facă față celor 113 plăți de taxe și impozite, în Suedia au de a face doar cu două. Un alt clasament defavorabil României este cel referitor la ușurința cu care o companie își plătește taxele, iar în Uniunea Europeană România ocupă ultimul loc potrivit acestui criteriu. România își propune, deci, cu sprijinul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale, să evadeze din hățișul birocratic, atât pentru binele cetățenilor, cât și pentru încurajarea investitorilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Republica Moldova este prezentă în edițiile electronice ale cotidienelor de la București cu subiectul Transnistria și cu două știri din categoria fapt divers. E vorba de asasinul în serie și respectiv de mica demonstrație de bună formă fizică oferită de premierul Filat la inaugurarea unui sediu al pompierilor din Comrat. România Liberă se ocupă de poziția exprimată de separatiștii de la Tiraspol după întâlnirea dintre ministrul rus de externe Sergei Lavrov și omologul său moldovean Iurie Leancă. E citat Igor Smirnov din intermediul unui portal în limba rusă. Liderul separatist susține că Transnistria nu va renunța la pretenția de a fi recunoscută internațional ca stat independent. Formula lansată recent în discuție, și anume revenirea Transnistriei la Moldova, dar cu un statut de autonomie puternic condiționat, ar fi, de fapt, în avantajul Moscovei, întrucât Chișinăul ar fi astfel obligat la neutralitate militară. Un comentariu din Adevărul, semnat de Ovidiu Nahoi, discută eventuala apariție a unui nou partid politic în România, o soluție evocată de tot mai multe voci. Un partid nou ar fi însă total insuficient, pentru că, arată Nahoi, România are nevoie să-și reconstruiască întreg sistemul politic. Ca să creezi partide noi, este nevoie, se mai arată în Adevărul, de schimbarea sistemului electoral, prin renunțare, de pildă, la votul uninominal, prin regândirea sistemului de finanțare a partidelor și de remunerare a politicienilor. Câți oameni cu cariere demne de remarcat ar veni în politică pentru un salariu de parlamentar sau de ministru de nici 5.000 de lei sau îi trimitem și pe ei la furat, scrie acest comentator. Mircea Mihăiel se preocupă însă în evenimentul zilei de veniturile unei alte categorii de români, profesorii, cărora guvernul le pregătește încă o surpriză neplăcută. Închiderea oricărei posibilități de a-și primi majorările salariale de 50% și alte drepturi prevăzute într-o lege adoptată de guvernul Călin Popescu-Tăriceanu și suspendată de la aplicare pe perioada crizei economice. E greu să accepti gălușca lipsei de bani, când în alte sectoare, de pildă regiile autonome, restricțiile nu se aplică, scrie Mihăieș. Oamenii care au participat la jafuri pe scară largă, devenind milionari sau miliardari prin contracte oneroase, ne dau acum lecții de morală, iar amărâți sunt invitați să se calce în picioare pentru chilul de mălai și de făină. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu vă prezintă Dicționarul de Sunete.
Internetul ne spune că Paul Murphy face parte dintr-un grup aparte de disc jockeys din Marea Britanie, un disc jockey al cărui remarcabil drum în istoria muzicii continuă și astăzi. Istoria muzicii pentru că Murphy a început să învârtă discuri în anii 70 și o face și astăzi în UK și în toată lumea. Are propria sa casă de discuri numită Afro Art. La un moment dat a avut un magazin de discuri, iar unul din angajații săi era un disc jockey în plină afirmare pe vremea aceea numit Giles Peterson, inventator, spun unii, al termenului de Ace Jazz. This is the very place you earn to be your own. Nice playground, we like a backbone. You know a home. Such a weather place you learn that you're to be alone. Și toți anii ăștia de învârtit și de colecționat discuri au construit în mintea lui Paul Murphy o adevărată bibliotecă de idei și de direcții muzicale adunate în albumul său de debut numit The Trip, apărut în 2006.
question true. Has got it over your mind, over your mind, over your mind.
Unul din cronicarii muzicali de pe rețea are o inspirată și paradoxală descriere pentru această călătorie a lui Paul Murphy, anume A Future Soundtrack of the Past, adică o viitoare coloană sonoră a trecutului. Future e probabil o referință la Future Sounds of Jazz, un termen generic pentru acele sunete care combină elementele jazzului cu aproape toată muzica ce pendulează între underground și mainstream, adică electronica, dub, psychedelic, dance, world și așa mai departe. Acompaniat de Roger Beaujolais la vibrafon și de Ashley Slater la trombon, Paul Murphy ne oferă călătoria sa de o viață prin muzica multor stiluri și culturi. Informație. The Trip a fost numit cel mai bun album de jazz al anului 2006 în Marea Britanie și a obținut un foarte special, pentru mine personal, premiu în această țară, John Peel Award. Special din cauza că poartă numele regretatului disc jockey de la BBC și Radio 1, John Peel. Un om care a luminat multe minți începând din anii 70 și până a încetat din viață în 2006. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Ziarul Economist revine la formula cu care s-au obișnuit cititorii, aflați dintr-o analiză economică, ce ar câștiga Moldova de la aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, dar și care sunt taxele strategice pentru așa numiții parteneri strategici. De asemenea, mai aflați din Ziarul Economist că în prezent Portugalia este mai puțin atractivă decât cu 10 ani în urmă, de aceea în această țară emigrează tot mai puțin moldoveni și ucraineni. Tot mâine veți afla că firmele fantomă prosperă în Republica Moldova. Pentru a se eschiva de la plata impozitelor, a TVA sau pentru a efectua tranzacții de milioane care nu sunt contabilizate, o parte din cei care vor să facă afaceri aleg calea ilegală, înființând firme fantomă, unde în calitate de director figurează chiar și persoane bolnave psihic. Mai multe detalii aflați citind noul număr al Ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Liberă. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.